Nädala Kaja intervjuud.
Tere head kuulajad! Nädala Kaja on teie seekord kuue intervjuuga Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist ehk 15. 19. jaanuarini aastal 2024. Juttu tuleb kahest autasu pälvimisest Eesti Apostlikus Õigeusu kirikus ja saame edastada selle kohaseid õnnitlusi. Samuti kuuleme vaimuliku kunstniku ja luuletaja Peeter Singi pärandi säilitamisest, teoloog Evald Saagi kirjutiste ja jutluste kogumiku ilmumisest ning veel tuleb juttu võimalusest toetada mittetulundusühingu tänavatöö tegemisi ja kuulata ka äsja alustanud Aia raadiot. Aga alustame õnnitluste ja austusväärsete äramärkimistega Eesti Apostlikus Õigeusu kirikus. Nädal tagasi tähistati Eesti esimese märterpiiskopi Platoni mälestuspäeva, mille raames ka autasusid üle anti. Need jutuajamised toob meieni Pereraadio hommikutoimetaja Kaarin Naftal.
Nädala Kaja.
Telefonil on Eesti Apostlik Õigeusu kiriku ülempreester Mattias Palli. Me teeme juttu sellest, et Eesti Apostlik Õigeusu kirikul on külas Peristeri metropoliit Grigori ehk Gregorius ja Voolose metropoliit Ignaati Kreekast. Ja mis on siis selle kõrge külaskäigu eesmärk?
Nemad on siin, nad on natuke eri rida, et Dimitriaduse metropoliit Ignaati, kes on ka siin nii mõnigi kord käinud, on selleks, et ta andis eile Tallinna Siimeoni katedraalis metropoliit Stefanusele üle teaduse piiskopkonna Kreekast autasu, kõrgema autasu, rinnaristi, kaelaristi, no see on selline nagu ordeni moodi, mitte selline nagu preestril käib, selline pika ketiga. Tema tegevuse eest nii Eestis kui kogu maailmas ja sõprussuhete eest ka Voolose teoloogilise akadeemiaga, millega meie kiriku õppeasutusel teoloogilisel instituudil, mis toimib koostöös ELK usuteaduse instituudiga, millel sõnaga meil on tihedad sidemed. Nüüd Grigorius Papa Tomas Peristeri metropoliit on meil siin veel paremini tuntud, ta on olnud elanud siin teatud perioode, olnud meie seminari, talle nimetati seminariks, Platoni seminari juhataja ja või noh, dekaan ja õppejõud. Ja nüüd, kus ta on Kreekast, ta Ateena lähedase, Ateena äärelinna Peristeri iskopet, ta oli siin püha Platoni päeval, sest meile see, mis eile oli püha Platoni nagu nii-öelda õige mälestuspäev selles nüüd kalendri järgi ja me pidasime seda kogudustes, aga kaks päeva varem, 12. kuupäeval, reedesel päeval me pidasime nii-öelda üldkiriklikku püha Platoni mälestuspäeva, sest pühapäeval ei saaks teised vaimulikud ja koguduse liikmed kokku tulla. Aga sellest võib-olla siis juba küsite võib-olla eraldi.
Ja et seega siis ongi kaks väga olulist teemat, mida nüüd selle lühikese ajaga veel puudutada. Et esimesena mainisid metropoliit Stefanusele üle antud ordenit ja et tema tegevuse eest kogu maailmas, aga mida täpsemalt ikkagi esile toodi? Mis puhul see orden talle, mille puhul ta pälvis selle ordeni?
No tegelikult nagu võiks öelda elutöö eest, et seal oli ka terve ta elulugu loeti sellest noh, üleandmise nagu kõnes ette ja teiseks sidemete eest Kreeka õigeusu kirikuga ja konkreetselt Dimitriaduse piiskopkonnaga, kuhu kuulub ka Voolose nimeline linn ja siis nagu mainitud selle Voolose teoloogilise akadeemia.
Ja nüüd, kui rääkida veel Püha Platoni märtrisurma aastapäevast, mis siis tegelikult oli eile, aga et seda tähistati reedel üldkirikliku tähtpäevana. Võibolla te meenutaksite kuulajale, mis täpsemalt toimus just nendel kuupäevadel ajalooliselt?
Biskup Platon, kui nüüd väga lühidalt kokku võtta, oli esimene Tallinna biskopi tiitlit kandnud või eeti mitte tiitlit kandnud Jaapanis. Biskopidel oli algselt see tiitel Revelski Tallinna. Aga ta oli nagu esimene koha peal tegutsev ja ka esimene teada olev eestlasest biskopi ametis olnud inimene üldse aegade jooksul, kui nüüd midagi ei leita, et keegi on kunagi varasel ajal olnud. Ja tema siis areteerisid enamlased kommunistid detsembri lõpul 1918. aasta 14. jaanuaril, kui Eesti väed olid Tartu peale tulemas, see kõik toimus Tartus, nad olid seal krediitkassa keldris kinni, siis siiruga tapeti ja esimesena tapeti just biskup Mätte Platon, keda oli enne ka seal alandatud ja teda oli, torgati täkkidega ja lõpuks lasti lahvatavate kuulidega tapeti. Koos temaga oli veel kaks meie kiriku vaimulikku, Mihkel või Mihail Pleive ja Nikolai Pesanitski. Ja siis oli Luteri vaimulikke, kus olid Schwarz ja Haan ja veel mitmeid Tartu kodanike, nii-öelda pursuisid või nõukogude või nende enamlaste silmis kahtlasi. Ja selle mälestuseks ja meil 14. jaanuari peamees kohutav surm muutus, nagu me ühes kirikulaulust ütleme, igaveseks vintsaks eluks taevariigis. Nendest, kes ei taganenud oma usust ja ei teinud koostööd Jumala vallatute võimudega, said meie kiriku ja kogu Eesti rahva ja maailma taevased eestpalujad.
Kas Eesti Apostlik-Õigeusu kirikus on ka kombeks kirikuliikmetel, tavaliikmetel pöörduda palves Püha Platoni poole eestpalveks?
Ikka, jaa. Paljud on ka seda neid eestpalvete läbi toetust ja julgust saanud.
Kas nüüd kirikule tervikuna Eestis annab kuidagi ka julgustust see või sellist tunnustust, et metropoliit Stefanuse elutööd niimoodi tunnustati? Kas mida see kirikule tähendab?
No ikka, nagu ta ise alati rõhutab, et tema pole midagi teinud üksinda, vaid ikka koos abilistega olnud ajal Prantsusmaal või nüüd Eestis. Ja teiseks, kuna ta on kõige meie kiriku pea ja juhtiste nii-öelda seda au pudeleb või laieneb meile kõigile. Ja kolmandaks tähemalt meie kirikus on nii, et kiriku juhtide kaudu nagu ka need sidemed ja tunnustused ja koostöö ju kõik toimub. Et see kõik on meile rõõmuk ja auks ja heaks meelde tuletamiseks, kui suur isiksus meie seas on ja meie kirikut juhib.
Suur aitäh teile Eesti Apostlik-Õigeusu kiriku ülempreester Mattias Palli selle jutuajamise eest ja palju õnnistusi tänaseks päevaks.
Suur tänu ja veel kord ütlen, et Platoni ordeni sai see aastaga Piret Riim, kes on teinud pereraadios ortodoksia saateid juba mitmeid aastaid, et temale ka veel kord tervituse teetri kaudu.
Ja aitäh ja et kõigile kuulajatele, kes nii vara ei kuulnud, siis Piret Riim andis ka õnnitlesime Piret Riimi eetri vahendusel selle väga suure tunnustuse puhul, Platoni ordeni puhul. Aga aitäh
väga teile. Aitäh olgu teile, õnnistust ja rahu nägemist.
Nädala kaja.
Telefonil on nüüd Pereraadio kuulajatele väga hästi tuttav hääl Piret Triim. Soovime Pereraadio poolt palju-palju õnne suure tunnustuse puhul teile, te pälvisite Platoni ordeni. Palju õnne.
Ja mis, suur tänu.
Ja mis mõtted ja tunded teil peas olid, kui see Platoni orden teile nüüd üle anti?
Kui ta nüüd üle anti 12. jaanuaril, siis ma olin juba päris rahulik, aga kuigi ma ei uskunud kuni viimase hetkeni, et ma selle saan, ma mõtlesin, et see on mingi eksitus. Sellepärast, et tegelikult mul on selline tunne, et ma olen teinud, noh, võibolla lihtsalt veetnud nagu meeldivalt ja mõttekalt vaba aega, nagu mingi 7 aastat, ütleme nii, siis sellest ajast, kui ma mind salviti Eesti Apostlik Õiguse Kiriku liikmeks. Aga no. Jah, et see orden oli tõesti väga-väga suur jahmatus.
No, üleandmisel öeldi, et see loomulikult see on väga suur tunnustus teie panuse eest ja nimetati ustavust Püha Siimeoni ja naisprofet Hanna kirikule ja teenistusrõivaste korrashoidu ja loomulikult aastate pikkust tööd Pereraadios just ka ortodoksia saatetunni toimetajana. Et kui te nüüd vaatate tagasi kõigine nendele tegevustele, et võibolla Pereraadiost räägime eraldi, aga just see tegevus seal kiriku raames, et kuidas see tekis, et kuidas te nagu jõudsite selle, nii et olete nii palju panustanud?
Võibolla ma peaksin alustama hoopiski sellest, et nagu tänu kummardusega ka Luterliku kiriku missioni keskusele, kus ma töötan seni ajani holkugi, et ma olen õigeusu kirikus nagu üle läinud, et missioni keskus on võibolla see, kes on hästi nagu rõhutanud seda, et mis koguduse liige, noh, võiks nagu, et see on täiesti loomulik, et koguduse liige nagu panustab oma koguduse juures. Noh, kui ta näeb, et midagi on võibolla, noh, võiks olla paremini, kui ta on, et siis võibolla jah, minna juurida, et kuidas saaks seda paremaks teha või noh, panna nagu käed külge. Mul oli võibolla olemas see julgus, et näiteks ma läksin sinna kogudusse ja siis ma nägin, et kuna see kirik, meie kirik on Tallinna kesklinnas, ja seal ümber on selline rohu maa, seal kasvab 13 puud. Ja siis noh, aru saadav, et selleks, et see näeks nagu hea välja, et siis peaks seda ju kogu aeg hooldama, noh, niimoodi stabiilselt. Et seal tehti küll tublisti nagu talgutöid, aga noh, see on ikkagi 2 korda aastas. Aga mina hakkasin vaikselt niimoodi nagu rehaga lihtsalt riisuma seal lehti ja nii. Ja siis niimoodi, ilmselt siis sellest kasvas ka välja see, et vaikselt hakkad midagi tegema ka kiriku sees. Noh, õigeusu kirikus on palju küünla jalgu, seal on alati küünla vaha tekib ja sükkest, noh, nagu plekke ja noh, sellist hakkasin kokku korjama ja noh, sellist nagu, noh, mida sa näed, et mida on vaja teha. Aga see harjumus mul on jah nagu sellest, et mul on seda nagu õppinud mingi 10 aastat või 15 aastat juba seal missioni keskuses, nii et mul oli võibolla see harjumus olemas, et ma ei kartnud noh, nagu mingit, noh, nagu käsi külge panna või üldse nagu noh, öelda, et noh, et ma võiksin ka midagi teha.
Aga milline oli üldse teie kujunemislugu ja tee Jumala juurde?
Oi, seda ma jõuasin praegu rääkida. See tuli jah nagu Luteri kiriku kaudu. Ma sattusin kõikpealt Luteri kirikus, aga ma nagu ei kodunenud seal kunagi. Aga ma olen jah hästi tänulik missionikeskusele, mis on võibolla natuke karismaatilisem ja siis ka vennaste kogudusele, kus oli ka sellest ilmikute nagu aktiivsust hästi nagu rõhutati ja on rõhutatakse siia maani.
Mis eesmärgi nimelt olete töötanud kõik need aastad raadios ja pereraadios?
Tegelikult ka nagu raadios, noh üldiselt, võibolla nüüd, mis puudutab seda, mille eest ma nüüd ahutasu sain, et siis see ortodoksia sari on ka väga paljuski nagu oma kasu eesmärgil, sellepärast, et kuna ma olin juba omandanud tõesti need oskused Luteri kiriku selle meie missioni saate kaudu ja siis piibliseltsi piivel maailmas saate kaudu, siis lihtsalt, noh, oli nagu tore jätkata siis preester Kristo Partsi algatatud saate sarja ortodoksia, kus ma sain nagu ise õppida nii palju selle ortodoksia kohta, sest noh, ega selle kohta ei ole nagu väga palju infot ja üldse noh, selline natuke salapäras, et me oleme. Et see oli hea võimalus nagu ennast täiendada kogu aeg ja noh, siiamaani on.
Aga millised on olnud, kui vaadate tagasi nüüd raadiotööle, aga võib-olla ka laiemalt teie usulises panustamises sellised suuremad raskused ja suuremad õppetunnid?
Siin tahaks esile tuua praegu selles kontekstis võibolla ka seda, et see autos on ka nagu määratud mitte selliste üksikute projektide või ma ei tea mille, et sellise lühiajalise edu eest, vaid just nagu stabiilsuse eest või nagu jah, et sellise pisikeste igapäevaste asjade tegemise eest, mida tegelikult võibolla tõesti ei märgatagi, aga et mis on sellise, no millest tegelikult ju meie elu koosneb, no asi on ju kristluse puhul on asi elus, meie elus, eks ju, millest kasvab välja siis igapäev, noh selline igavene elu või kuidas seda öelda, et igavesse ellu kasvamine, et see ei koosne mingitest üksest tohututest lühiajalistest võitudest, või just sellisest, jah, võibolla püüdest jumalale olustav ja selle ära tundmisest võibolla, et mis on see minu oma, minu teenimisviis, minu anne ja siis lihtsalt teedki seda ja sellega kaasnebki rõõm ja jaks seda teha. Et noh, ei ole vaja igasuguseid kutseid või igasuguseid ettepanekud vastu võtta, vaid pigem jah, nagu proovida aru saada, et mis on see minu teenimine ja siis nagu seda teha.
Just, et nagu sellise igapäevase töö kaudu nii-öelda pühaks saamine jumalaga.
Mina arvan, jaa, mina arvan küll, et see on see, et mida on vähemalt minu puhul. Mina arvan nii.
Et võibolla lõpetuseks veel, et see oleks sobinud ka kohe alguseks lahti rääkida, et mida Platoni orden endas siis ikkagi täpsemalt kujutab, et te juba mainisite, et see on just sellise stabiilse panustamise eest.
No füüsiliselt on selline lipat. Sellise lillal põhjal on Andrease rist, mis on siis nagu hõbedane rist. Ja ta on jah antud siis ustava teenistuse eest Eesti Apostlik Õigeusu Kiriku kasuks. Enne mind eelmine aasta sai selle meie kiriku pikaajaline ustav lugeja ja altariteenija. Ja siis minuga koos said nüüd selle kolm inimest opiski Rootsist, kes olid lihtsalt säilitanud nagu meie ühe piiskop Aleksandri ja siis meie ühe märtri nagu pärandit seal. Nemad ka nagu ütlesid, et nad on nii jahmatanud ja nende jaoks nii ootamatu see, et mingi nii lihtne asi. Noh, nii lihtne asi, et igapäeval või noh, nagu üldse sellise eluhoiak on ju sellu selline, noh, et sa hoiad midagi, mis on sellu sinu hoolde antud või et selle eest antakse mingisugune orden. Ja varem on saanud ka selle siis näiteks, kes on pidanud aastate viisi igal aastal siin muusikalaagrit või siis juhtinud koori, siis panustanud koguduse taastamisse või siis viinud nagu koguduses läbi mingit ringi, et noh, jah, just sellised stabiilsed, vaiksed, teenimised, jõukohased, ei mingit suurt tohutud ponnistust, et sõike, jah, sõike igapäevane võib olla selline kutse ära tundmine ja siis selle täitmine.
Aitäh teile, Piret Riim, Pereraadio poolt kogu panuse eest Pereraadio töös ja soovime Pereraadio poolt südamest õnne Platoni ordeni pälvimise puhul.
Suur tänu teile ja suur tänu ka tõesti teile, kes olete nagu võimaldanud kõike seda kaastööd teile teha. See on olnud väga suur rõõm.
Nädala kaja.
Peeter Sink oli äärmiselt viljakas kunsti ja vaimu inimene ja suure pärandiga, millest nüüd osa sai annetatud Kumule. Telefonil on nüüd Peeter Singi poeg Tunne Kelam. No mis osa, mida te annetasite Kumule ja miks?
Ikkagi paremiku, sellepärast, et pärast isa surma, mis oli ju 1957 juba, ta oli 55-aastane, siis tema pärand, tema maalid loomalikul teel ema jagas neid sünnipäevadeks, juubeliteks, pulmadeks ja kui Eesti iseseisvus, siis minu asi, ka ema oli selleks surnud, oli püüda nüüd koguda samuti luuletusi, mis liikusid käsikirjadena ja see oli väga huvitav tegevus, paarkümmend aastat, isegi kestab praegu sen edasi. Aga nüüd oleme jõudnud etappi, kus suur hulk maale on kogutud. Aga mis neist edasi saab? See küsimus oli mul juba paar aastat, et kuhu see kogu nüüd peaks minema või mis ta saab. Ja siin olid üsnagi vastuolulised läbirääkimised Kumuga ja Tartu Kunstimuuseumiga. Erki Juhandi oli nii kena ja vahendas neid, sest tema on paljude näituste kuraator olnud. Ja algul leiti, et ei huvita, ei ole ruumi näiteks, aga lõpuks jõudsime täiesti üllatavalt nii kaugele, et Kumu delegatsioon tuli mulle koju ja mis mul oli, ma näitasin neile ja leppisime kokku 40 ühikus, mida nad võtaksid. Nüüd möödunud kolmapäeval tulid nad siis võtma, vaatasime uuesti näituse üle, 6 inimest ja saime kokku 70 ühikut. Ka joonistusi, graafikat, fotosid ja isiklikke dokumente. Nii et võiks öelda, et paremik on nüüd Kumus ja see on väga hea tulemus minu meelest, sest seal on kõige väiksem võimalus, et nendega võiks midagi juhtuda ja suur võimalus, et nad ikkagi säiliks.
Tõesti rõõm kuulda, et pidasite sellist väsimatud võitlust, nagu te ütlesite, 20 aastat ja veel läbirääkimised sinna otsa. Ja kui nüüd läbirääkimiste osa oli, et neid nüüd siis 70 ühikut ikkagi hakatakse ju säilitama, aga loodetavasti ka näitama, et kas millalgi on võimalik minna näitusele neid vaatama?
Eks see nüüd sõltub omanikest, aga näitused on toimunud ja võib öelda, et peaaegu 31 aastat on möödunud tema esimesest surmajärgsest näitusest, mis oli 1993 Adamson-Eeriku Memorial Muuseumis lühikeses jalas, mida Kumu üks kaastööline Jutta Kivimäe, kes on ka koostanud väga tõsise teadusliku ülevaate Peeter Singi elust ja loomingust. Tema korraldas seda ja järgnevalt on neid maalinäitusi toimunud minu meelest midagi tosin vähemalt. Näiteks Peeter Singi 100. aastapäeva näitust oli Castellani galeriis aastal 2002. Üks viimased oli Jaani kirikus Tallinnas aastal 2018 ja üks veel viimaseid oli Kuressaares, Kuressaare raekoja hoones. Nii et neid on olnud mitmel pool, ka Kohtla-Järvel näiteks ja Viljandis. Nii et see töö on nüüd suurel määral tehtud. Samuti tema luuletused, mis nagu ma ütlesin, liikusid käsikirjadena põhiliselt. Ta avaldas enne okupatsiooni niisugused luulekogud nagu Sügavuste helid, siis Kõrve teel, Varjude maal 1936 ja pärast surma Torontos ilmus 1962 tema luuletuste kogumik Rännutee laulud, mis olid saadetud okupeeritud Eestist Kanadasse. Ja selles mõttes nüüd viimased 30 aastat on olnud võimalus teda tutvustada, aga küsimus on ka selles ju, et eks need kunstnikud, kes sattusid, elasid okupatsiooni all ja kes ei maksnud ideoloogilist lõivu kommunistlikele valitsejatele, need jäid ju tahaplaanile praktilise tunnustusse, keegi neist ju ei rääkinud, ei avaldanud nende loomingut ja nüüd see niisugune pool represseeritus jätkub ju siia maani, sest kunstiturul on konkurents väga tugev ja ega ei olda ju väga huvitatud, et avastada veel uusi ja uusi kunstnikke, kes juba omal ajal eksisteerisid. Aga minu veendumus on, see on läbi kahtluste tekkinud muidugi, aga seda on toetanud kunstiajaloolased ja nagu ma ütlesin Erki Juhandi, kes on väga kogenud näituste korraldaja. See looming väärib säilitamist ja tutvustamist, sest Peeter Sink õppis Tallinnas kunsttööstuskoolis, mille ta lõpetas 1919 Ants Laikma Nikolai Triigi juhendamisel ja tema looming veegeldab just tolle aja moode näiteks ekspressionism ja sümbolism. Ta õppis koos Virantiga, elasid ühes toas, käisid koos vabadussõjas paar kuud ja tal oli pakuti stipendiumi edasiõppimiseks Prantsusmaal, mis oli minu mõelest väga suur ime, sest aasta oli 1920. algus, Eesti oli juba aene tundmatu ja niisugune võimalus, aga sel ajal juhtus, et nad käisid Virantiga inimesi skitseerimas ning sattusid Estonia kontsertisaali, kus esinesid Soome äratusjutustajad Venad Jokised. Ja seal Peetrile saabus äkki sõnum. Minu elu kõige tähtsam küsimus on see, kus ma veedan oma igaviku. Sest olla kunstnik, neid on tuhanded ja kümned tuhanded, elata 70-80 aastat maksimum, see ei ole see peamine töö. Ja nii ta otsustas kristliku äratustegevuse kasuks, ta oli aastast 1923 rahvusvahelise kristliku noorte liikumise Christian Endeavor ehk CE reisisekretär ja 1926-32 CE juht, siis pühapäevakoolide Alliansliidu reisisekretär, astus 1938 Euroopa kristliku missiooni teenistusse, osales väga agaralt Allianz liikumises, mis oli tema ideaal, ja valmistas ka pettumust, sest loosungid olid head, aga ikka öeldi, noh, sellega on veel aega, ega see nii kiiresti ei saa juhtuda. Tänapäeva oikumeenlise liikumise eelkäija. Ja juhtis 30. aastate lõpul koos Noa-Rootsist pärit Luteri pastori Eugen Tanneriga vennast ühingu kogudust Saalem Tallinnas, mille võimut 1949 sulgesid. Ning pärast seda oli Harju rajooni kalmistute inspektor ja alles siis 1955 oli tal võimalik saada Luteri abiõpetaja koht Elvas. Tallinnas ei lubatud tal esineda, ta oli liiga tuntud ja seal ta veetis oma elu kaks viimast aastat.
Suur aitäh teile Tunne Kelam selle väga huvitava pilguheidu eest ja loomulikult tõesti täname selle aastate kümne pikkuse töö eest Peeter Singi pärandi säilitamisel. Suur aitäh ka selle jutuajamise eest.
Aitäh kuulamast. See oli minu kohus, sest ma mõtlen, et kuidas astun mina igavikus oma isa ette ja pean aru andma, mis olen ma tema loomikuga teinud. Samuti nagu ema loomikuga. See on meeldiv kohus, aga seda tuleb teha. Ja ma lõpetaksin ühe luuletusega temalt. Kuigi vaesed läheks päevad, nende siiski on võlu, kui vaid avatud taevad õnnis rikkalik elu. Niid võid rikasta teisi ja kasvata õisi. Pole päevade pikkus sisu vaeselt, kui läevad veel kellegi rikkus. Tihti muile, vaid vaevad. Ei mutina mullas, vaid valguses üllas.
Aitäh teile Tunne Kelam.
Ja õnnistust ja edu Pereraadiole.
Tule mu vaiksesse kambri, kuhu on jõudnud ju öö. Enne kui kustutan lambi, tule ja kaalu mu töö. Tule ja jaga mu vaevad, tuska ma tunnistan tean. Tuppa sa tuua või taevad, lohtu su sõnust ma joon. Tule kas ainult või hetkeks, Emma väsinud last, jõudu sanu eks siis retkeks, ning võin ka uinuda vast. Tule kas ainult või hetkeks, Emma väsinud last, jõudu sanu eks siis retkeks, ning võin ka uinuda vast. Ning võin ka uinuda vast.
hinge on nõrgunud norgu, päevi viljatu näin. Tige on valmistanud võrgu, ümber mu maja õhkäin. Pimedus peidab kõik väljas, kuskil ei koitu, ei kuud. Hundid vaid uluvad väljas, tukuvad talvised puud.
Tule kas ainult või hetkeks, embama väsinud last. Jõudu saan uueks siis retkeks, ning võin ka uinuda vast. Tule kas ainult või hetkeks, embama väsinud last. Jõudu saan uueks siis retkeks, ning võin ka uinuda vast. 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 Ning võin ka uinuda
Kaarin Naftali tehtud viimases intervjuus oli juttu Peeter Singi pärandist ning laul, mis intervjuu jätkuks kõlas, oli samuti Peeter Singi sõnadele loodud. Muusikaautor on Piret Rips laul ning lugu pärineb tema teosest hinge tema kellad. Seda esitasid Elisabeth Pavel ja Kaido Kask Maire Eeliste laulustuudiost. Aga järgmiseks on teie ees üks raamatu teemaline kõnelus, mille on teinud hommikutoimetaja Rauno Veri.
Nädala kaja.
Räägime raamatust, mida täna esitletakse. Raamatu pealkiri on, et meis oleks elu ja see on Evald Saagi kirjavahetuse kordustrükkist, kui niimoodi öelda raamatu koostaja Ove Sander on meil telefoni juures. Kas võib öelda, et see raamat on uus ja ei ole ka?
Nagu te ütlesite, et ühelt poolt on muidugi jahtigu just kui vanu raamatuga, mis ilmus siis 2 aastat tagasi, aga sellise natuke õnnetul kombel sattusid sinna mõned jutlused, mis siis ei kuulunud Evald Saagile. Ja kui see faktor ilmseks, siis oli loomulikult selge, et tuleb anda välja uus parandatud ja täiendatud trükk ja nii nagu ikka jumal laseb asjad heaks tulla, nii et nüüd selles paari päeva eest trükki valgust näinud kõikides muidugi on oluliselt rohkem materjali sees, nii et selles mõttes vana ja uus ja loodetavasti siiski natukene parem esimest raamatust.
Ja raamatu esikaanel siis delikaatselt märgib seda nii-öelda vigate parandust 2 sõna. Teine raamat. Kirjavaras on üsna üldine mõiste. Olge nii kena, rääkige mõne sõnaga, mis on raamatu sees.
Ja raamat on tegelikult siis jaotatud 8 osaks. Ja esimene osa puudutab siis Evald Saagi kirjavahetust oma esimese abikaasa Agnes Masinguga aastatest 1937 kuni 1943. Ja on kohe juurde lisatud, et see ei ole selline lihtsalt armastuse või romantiline kirjavahetus. Seal on väga palju filosoofiat, teoloogiat, teise maailma, sõja eelselt sellist olustiku kirjat. Ja teine raamatu põhiosa siis on Evald Saagi jutlused tema Pärnu perioodist aastatest 1962 kuni 1965 ja olen siis muidugi natukene omalt poolt ka kommenteerinud ja analüüsinud seda kirjavahetust ja samuti siis ka jutlusi.
Mõni sõna tänasest esitlusest, keda sinna ootate, mis ees ootab?
No eks me ikka oota kõiki, kes siis viisel või teisel on Evald Saagiga tuttavad, loomulikult nüüd neid inimesi, kes teda otseselt tundsid või olid tema õpilased, et neid võib-olla ei olegi väga palju, aga eks Evald Saagi nimi on tuttav võib-olla just ka ülikoolide kaudu. Nii et tegelikult jah, me ootame kõik ja mitte siis ainult neid, kellel oli selline isiklik puutumus, võib-olla kes ka lihtsalt hiljem on selle nimega kokku puutunud ja muidugi Evald Saagi puhul oli ju ka see, et tema ala ei olnud kitsalt ainult kirik või teoloogia, et see oli teoloogiast kuni reaalaineteni, politoloogiast kuni riigikaitseni, nii et tegelikult ma usun, et neid inimesi, kes siis tegelikult sellist puutumust temaga omasid, on päris palju, nii et ootame siis täna Jehuses instituuti esitusele kell 12 Tallinnas aadressil Pühavaimu 6.
Ove Sander, kas ainult mulle tundub nii või on tõepoolest nii, et Evald Saagi on kuidagi liiga vähe avaldatud ja tema mõtted ei ole liiga kättesaadavad?
Kindlasti mitte ja see võib olla, oli ka üks minu kui Evald Saagi õpilase selline missioon, et teda ikkagi laiemalt tuttavaks teha, aga muidugi Evald Saagi pooldub kindlasti mainida seda, nii nagu ta ise ka ütles, et ta tegelikult ei ole selline kirjaprofet olnud, et on pigem sõnaprofet olnud ja seega kirjalik pärand on tegelikult ääretult piiratud, on muidugi sellised võib-olla lühemaid loengukonspekte, midagi olen leidnud ka, mis siis sellist instituudi asutamist igapäeva elu puudutas, aga ütleme tema loomingut praktiliselt nagu kirjalikul kujul ei olegi, et olgu juurde lisatud, et need Pärnu perioodi jutlused tegelikult need oli lindistatud ja need said ka maha kirjutatud. Nii et jah, see vastus on, et tegelikult sellist kirjaliku pärandit temast lause üldse ei ole ja ma usun, et see raamat tegelikult võiks, ma ütleksin küll 20. Sajandi mitte ühte teoloogi, vaid ühte sellist väga head mõtlejad, kelle mõtte selline väli ja on palju suurem, nagu ees sai öeldud ka teoloogiast, et teha tutvustada.
Ove Sander, suure täh selle hommikuse jutuajamisest, suure täh selle raamatu eest ja palun siia meie jutuajamise lõppu teilt ühte mõtet, näiteks Evald Sae enda pärandist, mis teile kohe pähe turgatab ja see võiks olla kuidagi seotud tänase päeva ja selle raamatu esitlusega näiteks.
No see on hästi raske küsimus, neid võtteid on muidugi tahutab palju ja üks viimased 2 aastat, kas seda raamatud nüüd koostades, ma tegelikult elasin nende sees, aga esimene, mis võib olla pähe tuleb, tegelikult ongi ka, mis on taga kaanel, et Kristuse järgimine ainult ei tähenda teooriat, ei tähenda sõnu, vaid see tähendabki tegelikult teele minemist, temaga koos olemist, tema armastuse ja õnnistuse igapäevast kogemist.
Täna kell 12 esitletakse Tallinnas Usuteaduse instituudis raamatut, et meis oleks elu. Aitäh, Ove Sander, koostaja. Evald Sae tekstid on seal raamatus. Suur tänu teile suure töö eest ja mingu kõik korda.
Suur tänu ja õnnistud päeva jätku kõigile. Aitäh.
Nädala kaja.
MTÜ tänava töö kogub annetusi selle jaoks, et saaksid osta uue kaubiku endale ja nüüd olengi telefonile saanud MTÜ tänava töö esindaja Sander Kuke. Me oleme küll pereraadius vanemgi teinud teiega intervjuud, aga võibolla kõik ikkagi ei tea, mis see tänava töö on, et äkki seletate lahti, mida te teete seal.
Tänava töö sai asutatud 2017. Aasta lõpupoole ja selle eesmärk oli siis aidata kodutüüd, kes elavad tänaval, kellel on puudus ja ma usun, et sama aastal minu südant vaimu puudutas Jumal ja tema kutsus mind seda tööd tegema. Ja sealt siis kasvas välja selline selts või MTÜ, kus on põhimõtteliselt kõik vabatahtlikud ja kristlased, kes siis käivad reede hommikuti kesturul. Meil on seal telk püsti, meil on lauad, me toome termostega suppi, leiba, peukaid ja kõik muid toiduained, mida me sel hetkel just kätte saame. Ja 2017. aastal, kui me alustasime, siis oli jah, nagu ma ütlesin, et suund oli kodutud. Tänaseks päevaks on välja kasvanud põhimõtteliselt kõik inimesed, kellel on vajadus toidu järgi või siis riiete järgi või paljud tulevad lihtsalt juttu rääkima, kuulema Jumala sõna, me loeme ka seal turuplatsi peal Jumala sõna kõva äälega ja põhimõtteliselt aitame kõiki, kes on hädas. Ja mitte ainult seal, meil on ka, me oleme jaganud inimestele välja enda telefoninumbrid ja me oleme alati julgustanud neile helistama, kui neil on mingi mure või probleem. Paljud on kasutanud seda võimalust ja väga tihti on lihtsalt vaja kokku saada, anda head nõu, juhatada, koos palvetada ja paljud inimesed on leidnud ka selle lahendusi ja oma probleemidele mingisugused välja pääsuda. Samamoodi me käime nende inimestega iga neljapäeva õhtul koos kella viiest alates Eelimi koguduse Tatari 52 ruumides. Seal me siis joome kohvi, teed, sööme koos, kuulame nende mured ära, sellepärast, et need inimesed, kes on oma eluga kuidagi tupikus jooksnud, on lihtsalt vajavad aeg-ajalt ära kuulamist. Ja püüame koos leida mingid lahendused sinna. Palvetame samamoodi, loeme alati kindlasti ka Jumala sõna, arutame Jumala sõna üle. Ja inimesed käivad ja neil on hea meel, et on selline võimalus tulla. Ja meil on hea meel, et Jumal on andnud meile sellise võimaluse neid teenida ja koos käia, aidata neid. Et põhimõtteliselt MTÜ tänava töö on siis vabatahtlikest kristlastest koosnev ühendus või selts, kes aitab äras olijad.
Aga kust saab siis MTÜ tänava töö tavaliselt annetusi?
No tänava töö annetused, kui me alustasime, siis me küllusime enda taskust, et alustada seda üldse oma pereeelarve kõrvalt. Ja aga seal siis kasvas edasi, et siis üks kogudus tuli järgi, teine kogudus tuli järgi, siis eraannetused tulid. Ma tean, et on ka Tallinna linn meid toetanud paaril korral. Ja annetused tulevadki suures järgus siis kogudusest ja inimeste käest. Ja suures järgus ikkagi kristlaste taskust või kristlaste rahakotist, mis Jumal on neile läbi oma töö või tegevuse kinkinud ja annud.
No nüüd te kogute raha siis uue kaubiku jaoks, mille jaoks seda kaubikut siis tahetakse hakata kasutama?
Jah, ma räägin natukene tagamad ja laiali lahti seda, et meil on juba aastaid kasutusel üks Volkswagen buss, mis meile üks kogudus kunagi annetas selle töö jaoks või kinkis siis, ja, aga ta oli juba suhtkoht palju läbi elanud ja tööd teinud ja tema üleval hoidmine või siis remondikulud on põhimõtteliselt igakuuselt lähevad suhtkoht kõrbedalt meil maksma. Ja siin mõtlesime ja arutasime, et need samused remondikulusid võiks ju kasutada kuskil targemalt siis inimeste aitamisel või muul otstarbel kasutada. Ja tekiski see mõte, rääkisime siin ühe vennaga, teise vennaga, et meil on lihtsalt bussi vaja uut kaubikut. Ja tuligi selline mõte või plaan, ma loodan ja tahan uskuda, et selle taga on ka Jumal. Tegime ühe kogumiskampaani, et MTÜ tänava tööl on lihtsalt vaja kaubikut uut. Mis me selle kaubiku teeme? Me tarnime või veame siis inventaari, telgid, lauad, toolid turule, termoseid, riideid, mida me seal jagame. Samamoodi vajadusel me viime rehabilitsioonikeskustesse inimesi, kes annavad nõusoleku, et nad tahavad alustada puhtalt lehelt uuesti, sealt tänavalt ära tulla oma sõltuvustest välja, sellega tegeleda. Me teeme koostööd absoluutselt kõikide rehabilitsioonikeskustega, mis on Eestis kristlike keskustega. Ja seal läbi nende aastate oleme päris palju inimesi jäänud tänavalt ära rehabilitsioonikeskustesse. Palju on jäänud küsima, et see on nüüd natuke teine küsimus, kuna seal ei tohi suitsetada alkoholitorbida ja teatud režiim ja kord on seal. Paljudel inimestel ei meeldi see. Need lähevad poole pealt ära, aga meil on päris palju tunnistusi, kes on lõpuni pidanud selle keskuse vastu, läbinud programmi, tänaseks päevaks on jalad alla saanud, on oma lähedastega leppinud, käivad tööl, osad riigile makse, on olemas selliseid olukordi ja juhtumeid, kus inimene pole kordagi elus tööd teinud, aga nüüd ta käib tööl. Et on ise üli õnnelik selle üle. On olnud juhtumeid, kus on sõlmitud abielusid peale aasta ja aasta pikkuseid tänaval ole oldud aegu. Ja samamoodi me veame ja aitame ka tarnida toiduabi koostöös Tallinna toidupangaga. Et noh, põhimõtteliselt sellel kaubikul on rakendust pidevalt.
Väga tore. Loodame siis, et teil see hea töö ikkagi jätkub ja Jumal õnnistab seda ja annab inimestele lootust ja abi kõige rohkem nendes kohtades, kus nad kõige rohkem seda vajavad. Aga aitäh selle intervjuu eest, Sander Kukk, ja tõesti Jumala rahu teile südamesse ja jätkuvalt sellist rõõmu selle töö tegemisel.
Aitäh ja armu rahu teilegi!
Nädala kaja.
Selle intervjuu tegi hommikutoimetaja Johannes Ots ja nüüd toob Laura Jõgar meieni ühe toreda aiateemalise jutuajamise.
Nüüd teeme juttu ühest uuest toredast podcastist, mis räägib aiandusest ja selle autor on ajakirjanik ja Pereraadio endine vabatahtlik kaasautor Ingrid Sembah Hõbemägi. Mida Aia Raadio podcast endast kujutab?
No selle mõtte on tegelikult pidanenud mul juba päris kaua aega. Olen seda seemet enda südames kannud umbes aasta aega, aga erinevatel põhjustel tulid igasugused muud tegevused vahele, aga nüüd siis tegin lõpuks ära. Ja minu mõte on olla selliseks vahendajaks ja nõuandjaks kõigile taimedest ja aiandusest huvitatud inimestele. Sellepärast, et olles iganädalaselt kirjutanud nii Õhtulehte kui ka Postimehesse aiakülgi ja olen ka ajakirja Aeg peatoimetaja ja saan tihti inimestelt küsimusi, igasuguseid toalilli puudutavaid küsimusi ja viljapuude lõikamist puudutavaid küsimusi ja siis ma otsustasingi, et milleks siis teha nii, et igakord igale inimesele eraldi hakata seletama, kui nagu teemad ja hooaeg on ju kõigile üks ja see sama ja sellised kevadised aiatööd ja need küsimused tekivad ju väga paljudel ja läbi kogu istutus hooaja ju tekib juurde inimesi, kes on aiandusest järjest huvitatud, et noored tahavad kasvatada omale igasugused maitsetaimi ja aiandus on popiks muutumas. Ja siis sellepärast mõtlesingi, et vastan kõikile küsimustele ühe korraga ja siis podcasti vahendusel. Aga ma ei tee seda ka päris üksi, vaid ma mõte on käia ringi Eestima erinevates kohtades. Et see ei ole lihtsalt üks selline podcast, vaid asja nimi on Aia Raadio. Ja raadio juurde kuuluvad ju ka igasugused intervjuud ja võibolla reportaasid. Siis plaaningi hakata käima ka erinevatel aiandusüritustel, kajastada igasuguseid uudiseid, laatu, inimeste muljeid. Nii et ma arvan, et saab üks väga tore aeg olema ees. Igal juhul mina olen väga põnevil.
Just ja mitmekülgsus lisab alati põnevust, kui ei piirda ainult stuudioga, vaid käia ka kuskil koha peal.
Absoluutselt, sellepärast, et päris elu on ju ikka päris elu ja väga põnev. Ja kui sa ikkagi käid kuskil kasvuhoones, kus kasvab näiteks 120 erinevat sorti tomateid, siis see vaatepilt on ju väga värvirikas ja vahva. Ja osalt öeldes, noh, on Eestis erakordselt palju tublisid aednikke, kellest me ei tea, või tublisid aednikke, kellest me juba teame, aga kellel oleks palju tarkust jagada. On hea, kui nendega saab rääkida, kui nad oma kogemusi jagavad. Igal inimesel on oma eraldi lugu. Et ka see on väga põnev, sellepärast, et aiandusest rääkivad lood on ühtlasi ka inimestest rääkivad lood. Sest me igaüks jõuame aianduse juurde erinevat teed pidi. Öeldakse ju, et inimestel tekib selline aiandushuvi, selline krõks käib ära umbes pärast 30. eluaastat. Ja noh, eks ta niisi ongi, aga väga paljud noored leiavad juba 20. eluaastates siis tee aianduse juurde. Ja hästi tore ongi nagu juhatada noori rohenäppe nende esimeste sammude puhul. Et näiteks praegu on hästi palju aiandusfoorumites juba küsitakse, et no milliseid seemneid siis peaks juba külvama. Ja osad on juba esimesed külvid ära teinud, noh, aadates aknast välja, et meil hanged järjest kasvavad, siis on see veidi selline rutakas tegutsemine, et aega veel on, aga noh, eks seegi tuleb ajaga see tarkus, et sa tead, et tark ei torma, lööd ennast nagu hambaid ja küüsi pidi ikkagi sügavasse tugitooli ja hoiad ennast tagasi natuke sellist kihku tegutseda, sellepärast, et muidu sa jõuad veel umbes kolm korda selle kevade jooksul veel külvata, enne kui sa korralikult taimed saad.
Millest siis on oluline talvel just aiendushuvilistele rääkida?
No talvel on ju, me veedame väga palju aega siseruumides, eks ole. Ja siis tekivad inimestel igasugused küsimused taimede osas. Aga nüüd, kus päevad on ka veidi pikemaks läinud, eks ole, ja kevad läheneb, samamoodi võime rääkida ka sellise mõnusa toidulaua täiendamisest sellise pisikese roheliste võrsetega või idandamisega. Samamoodi me saame ajatada sibulaid ja kasvatada igasugust muud sellist toredat kraami, mida kohe nagu ära süüa sünnib. Et talvel on igasuguseid võimalusi ja mis on kõige olulisem? Talv on väga hea aeg kannatlikkuse treenimiseks aednikule ja uute plaanide seadmiseks. Sellepärast, et ühel hetkel tuleb kevad nii suure hooga peale ja see võib pea segi lüüa ja siis sa tunned, et sul jääb ajast puudu. Aga kui sa oled kõik täpselt läbi mõelnud, kuidas mis järjekorras sa teed, võib-olla on isegi hea koostada mõni nimekiri, välja mõelda näiteks, et mida ma sellel aastal tahan oma aias ära teha. Näiteks, et kas ma rajan omale uue köögivilja aia või istutan näiteks ühe uue peenra, et siis on hea nagu sellele keskenduda. Et alati on hea, kui selline sõiduplaani moodi asi ees on, siis väldime rahakulutusi mõttetult emotsioonioste ja võidame ajas kindlasti. Ja.
Kui tihti hakkavad uued aiaraadio saated ilmuma?
No ma olen praegu seadnud eesmärgiks, et podcastil tuleb uus osa välja igal nädalal, aga pole välistatud, et kui läheb tihedaks ja põnevaks meil ja aiandus üritusi, ma arvan, maikuus hakkab juba robinal toimuma, et pole välistatud, et võib-olla ka tihemini. Et, aga ma praegu ei taha nagu rohkem lubada kui kord nädalas vähemalt.
No see on igatahes päris tihti. Ja millistel platvormidelt Aiaraadio podcasti leiab?
Aiaraadio taskuhäälingut saab kuulata kõikidest suurematest platvormidest, mis on saadaval. Need on siis Apple Podcast, Spotify, aga samamoodi leiab meid üles ka Google kaudu Amazon muusikust. Oleme ka Facebookis ja Instagramis, kus on samuti linkid kuulamiseks. Ja mida ma tahan öelda, et see ongi väga hea, et nad on nagu lihtsalt leitavad ja selliste rahvusvaheliste platvormidel. Sest kui vaadata, kuidas on läinud esimene saade nii-öelda lendu, siis on suur rõõm, et kuulajaid ei ole ainult Eestist, vaid kuulajaid on no, kõige kaugemalt on Iisraelist, aga kõige rohkem muidugi Eestist, Soomest, aga ka Ameerikast ja Kanadast. Nii et väga, väga põnev, kus kohas eestlasi kõik leida võid.
Absoluutselt. Suur tänu teile, Ingrid Semba Hõbemägi, selle intervjuu eest ja õnnistatud päeva.
Suur tänu ja kuulake ikka Aiaraadiot siis.
Nii et kui kirjutate Google otsingusse või mõne mainitud platvormi otsingusse Aiaraadio, siis Ingrid Semba Hõbemägi podcast ilmubki sealt nähtavale. Nii et head aiandushuvilised, see on midagi teile.
Nädala kaja.
Head kuulajad, teie ees oli valik lõppeva nädala intervjuusid Pereraadio hommikuprogrammist ja neist said sõna Mattias Palli, Piret Riim, Tunne Kelam, Ove Sander, Sander Kukk ja Ingrid Sembach Hõbemägi. Aitäh hommikuprogrammi toimetajad Kaarin Navtal, Rauno Veri, Johannes Ots ja Laura Jõgar nende intervjuude tegemise eest. Nädala kaja pani kokku Margit Prantsus. Soovin kõigile kuulajatele Jumala õnnistust.
Nädala kaja. Intervjuud. Thank you.
musta ööne hämar on laotanud üle maa. Nad võtnud üksteist hõlma siin talve õhtuga jäänd vaiki horg ja põsa. Lumi heinama Nad võtnud üksteist hõlma Siin talve õhtuga Üks tähekke veel udust Nii heljub kaob ka Nad võtnud üksteist hõlma välja kui rahul